Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo vicepirmininkas, Laisvės partijos narys Vytautas Mitalas. Sveiki, Vytautai.
Labas, Vytautai.
Praūžė sausio 13-osios minėjimas, praėjusią savaitę sukėlė daug čia kontroversiškų minčių, iš esmės dar atgarsiai gyvi ir dabar. Ar Seimo valdyboje kažkaip buvo svarstoma, kaip kas čia nutiko ir ką toliau daryti, nes gi laukia dar bent keli minėjimai vasarį, kovo?
Na, Seimo valdyba čia šiuo atveju yra atsakinga už tuos minėjimus, kurie vyksta prie Seimo, vienai par kitaip bendradarbiauja su kitom institucijom, kad jie įvyktų. Dar tos mes diskusijos neturėjom, galbūt jie turėsime kažkada netolimoje ateityje, o man atrodo raktinis klausimas tai yra ne ten kaip minėjimus organizuoti, sceną išdėstyti ar kažkokias ten priemonės taikyti, o nu, kažkaip tai prieiti prie išvadų, kasgi čia įvyko ir kaip politiškai tada daryti toliau. Ir man atrodo, kad čia pagrindinė išvada yra ta, daug visokių nuomonių paleista į orą, bet man atrodo, pagrindinė išvada yra ta, kad, na, apgailestauju, kad kai kurie žmonės sumaišė žanrus sausio 13-osios ir, sakykime, nepasitenkinimo valdančiaisiais, bet pagrindinė raktinė to priežastis yra, na, tiesiog, kad atsibodo pandemija ir atsibodo tas priemonės. Aš girdžiu iš kai kurių kolegų pasakymus, kad štai kiek daug opozicijos kolegų pasakymus, kiek daug blogų sprendimų padaryta ir čia vienai par kitaip gyventojai tą išsako savo nuomonę tais blogais sprendimais, bet man atrodo, kad jeigu ne šitie sprendimai, tai būtų kiti sprendimai rasti, kurie nepatinka pandemijos valdyme, o kad per pandemiją apskritai, sakykime, valdžia įžengė giliau į asmeninį žmonių gyvenimą, vienai par kitaip reguliuodama tam tikrus klausimus, tai yra nebejotina ir, man atrodo, raktinė priežastis, dėl ko ir kai kuri visuomenė dalis suirzusi yra. Ir tas pradės lūkti tada, kai mes pamatysime, kad omikrono banga, galbūt jau nu, labai tikiuosi, kad yra ta paskutinė banga didesnė prieš aušrą, prieš pandemijos, sakykime, na, galutinį tokį nurimimą. Tai kai kurie mokslininkai prognozuoja, na, tikiuosi, kad pasimatys anksčiau ar vėliau, kad iš tikrųjų tas yra tiesa. Labai, labai to norėčiau.
Nesvarstot klausimo daryti minėjimus ateinančius be valdžios? Nebus ant ko švilpt?
Nu, kažkaip tai tokio sprendimo nesvarstom ir aš nenorėčiau jo niekam siūlyti, nes bet kokiu atveju, kai kur yra susiformavusios tradicijos ir tuos minėjimus daryti būtent tokiu būdu, galų gale ta valdžia, apie kurią mes čia kalbame, yra pačių piliečių rinkta ir man atrodo, kad demokratinės žaidimo taisyklės, na, jos, kaip sakant, verčia visus palaukti dar keletą metų iki kitų rinkimų, jeigu net ir tie išrinkti žmonės nepatinka, juk tik prieš metus, daugiau negu šiek tiek prieš metus, bet visai neseniai rinkimai paskutiniai įvyko.
Iš tikrųjų, čia nežinau, kiek tiesos, ar iš tikrųjų buvo karo policija saugojo sausio 13, buvo mitingė, tvarką darė?
Ne, neturiu tokios informacijos.
Nes yra tokių žinių. O tos visos barikados, jūsų akimis, ten atitvarai visi, jie reikalingi buvo ar ne?
Na, aš manau, kad taip. Man atrodo, kad ir matėme, čia kolegos savo akimis matė iš tikrųjų, kad į tą mitingą atėjo žmonių, kurie ne tik tai, sakykime, atėjo pašūkaut, bet ir atėję buvo ir išgerti ir tą darė po minėjimo tiesiog gatvėje prie bibliotekos, tai na, tas, sakykime, tam tikras tvarkos lygis, jisai tiesiog privalėjo būti palaikytas ir nieko čia stebėtino nėra.
Nes kartais priemonės irgi tam tikrą prasme verčia žmonės paskui matyti reaguoti vienaip ar kitaip. Na, aišku, turbūt tikrai sausio 13 ne vieta ir ne laikas, bet kai atėjo pamato ir barikadas ir ten, sakykim, pajėgas, kuriuos gal ten saugo valdžia nuo žmonių, tai tada ir prasideda dar labiau katalizuojasi tos nuotaikos. Tai,
no. Man atrodo, pagrindinė žinia yra visgi, na, čia kiek katalizuojasi nuotaikos, tai sunku pasakyti, manau, kad nedaug, bet aš ką norėčiau tikrai, dėl ko, na, džiaugiuosi tomis saugumo priemonėmis, kurios buvo naudojamos, tai prisimenant praėjusių metų įvykius, tai na, reikia labai aiškiai suvokti, kad demokratiniai šaly gyvenant, yra labai aiškios žaidimo taisyklės. Ir tų žaidimo taisyklių susirinkus net ir į mitingą ar nuversti Seimą, išdaužyti jam langus ar panašiai, jų pakeisti negalima, nes to žaidimo taisyklės yra prašytos Konstitucijoje, kurios ir pasako, kad valdžios kaita vyksta rinkimų būdu ir norint tą valdžią pakeisti ir patiems savo tam tikrus siūlymus įgyvendinti atstovaujamosios demokratijos šalyje, reikia dalyvauti rinkimuose, kur taip pat yra nustatytos tam tikros taisyklės. Tai man atrodo, kad nors ir, kaip sakyti, ne visiems tas iki galo suprantama ar priimtina, bet šiaip tai yra šventa. Šiaip tai yra šventa ir man atrodo, ir tokį konstitucijos, sakykime, gynimą reikia labai aiškiai ir visiems solidariai atlikti visomis priemonėmis.
Jūs pats sakėte, kad tam tikra prasme nuovargis yra nuo pandemijos, nuo valdymo priemonių, na, nepaisant to, kad aišku, valdymas visą laiką turbūt yra kam nors nemalonus, bet na, mums kol kas su ta pandemija sekasi gal visai ir neblogai, tam tikra prasme, bet galimybių paso klausimas visą laiką jisai lieka aktualus ir matyti ir tai, kas iššaukia kartais ir visuomenės nepasitenkinimo jo daug, čia mes girdim dėl galimybių paso, dabar ridenasi ir į politikos viršūnės, prezidentūros svarsto, gal jau pasas išsisėmė, sakykim, sveikatos ministras sako, kad kol kas tikrai neatšaukinės paso veikimo, tai ką tokioms aplinkybėms esant reiktų daryti, iš tikrųjų, kaip čia surasti bendrą vardiklį valdžioms?
Na, reiktų dar šiek tiek luktelti ir aš labiausiai užmesti akį į tai, kaip atrodo naujų atvejų kreivė. Kol kas jinai yra, sakykime, taip pavojingai žiūrinti į viršų, jeigu naujausius duomenis vartyti ir kitose šalyse taip pat tas vyksta. Ir kada mes matome, kad ta kreivė gali šaukti viršų, tikrai neverta kažkokių tai priemonių laisvinimo svarstyti ar žadėti to labiau. Bet atsargiai, sakykime, tai na, ir aš savo pagalvoju mintyse, kad iš tikrųjų, jeigu atsitiks taip, na, kad mes pamatysime, jog vat, šita atmaina, jinai eis ir irgi praeis, ir ateis pavasaris, su tuo taip pat stabilizuosis atvejų skaičiai ir panašiai, ir bus pasiektas visuomenės imunizacijos lygis arba natūralaus persirgimo lygis tam tikras, na tai iš tikrųjų tada visas laikinas įvestas priemonės pandemijai valdyti reikės iš naujo peržiūrėti. Tai tame tarpe yra ir galimybių pasas, taip pat yra ir visi kiti tenai ribojimai ir draudimai. Tai aš matau, kad tam tikroji regimoji ateityje prie to tikrai reikės grįžti, bet dabar aš siūlau, na, ir tikrai manau, kad nereikia blaškytis, kol dar mes nežinome, kaip atrodys ta artimiausia mėnesio, pusantro ateitis Lietuvoje pandemijos kontekste. Luktelkime sąžiningai palaukime, sukaskime dantis, suprantu, kad nusibodo, bet sukaskime dantis ir tada mes, aš manau, tikrai visi galėsim ir prezidentūroje, ir vyriausybėje, ir kitose Lietuvos svarbiose institucijose sutikti, kad jeigu situacija bus gera, kad kažką galim peržiūrėti ar atlaisvę.
Šiandien prezidentas susitinka su verslo politikos atstovais, matyt, kalbėsis apie tai, kokios strategijos ar politikos laikytis santykiuose su Kinija. Kaip jūs manote šitą, jūs pritarėte savo beje partijos pirmininkai, kad čia su Kinija krizelė?
Na, man atrodo, kad ekonomikos ir inovacijų ministrė pasakė, kad vis tik tai tas jos slidus liežuvis krizelė nebuvo pakankamai tikslus ir to nereikėtų vadinti krizelė, vis tik tai yra krizė. Bet ką dabar daryti, nu, yra dvi pagrindinės kryptis. Viena kryptis tai yra, sakykime, paprastesnė, tai yra, kad na, mes turime ištiesti ranką Lietuvos verslui, kuris nuo to nukentėjo. Ir tam yra dvi kryptis, vadinam, vienokios ar kitokios subsidijos, kurios galima paleisti greitai, sakykime, nes jos buvo pritaikytos pandemijos suvaržymam, covidiniam laikotarpiui. Ir tada naujas priemonių paketas, kurį reikia pabaigti derinti su Europos komisija ir taip pat įdėti į esamą priemonių sąrašą. Tai tas yra vyksta, aš manau, kad ten iš ekonomikos ministerijos persikėlė į finansų ministerija suderins iki galo ir vyriausybė tą patvirtins ir turėsim tam tikrą paketą. Dabar sudėtingesnis klausimas yra mūsų užsienio politikos diplomatijos klausimas, nes čia, kaip niekada svarbu, kad Lietuva turėtų tvirtą sąjungininkų užnugarį, nuo Jungtinių Amerikos valstijų iki Vokietijos, iki kitų Europos Sąjungos valstybių, kurios suprastų Lietuvos užsienio politiką ir galėtų pasakyti, kad mes iš tikrųjų esam Lietuvos sąjungininkai. Tai čia yra didžiulis darbas mūsų diplomatijai. To darbo negalima ir nereikia dabar siubuoti kažkokiom tai ten rezoliucijom iš Seimo ar panašiai, čia opozicija tuoj nori santykius su Kinija švelninti, niekas čia tas nepadės ir tai net nebūtų tikslu, nes Lietuva, man atrodo, labai aiškiai yra pasakiusi, kad yra už demokratinės vertybės visame pasaulyje ir tai, ką mes, sakykime, padarėme dėl Taivano, to nereikia nei išsižadėti, nei grįžiotis atgal, reikia dirbti tam, kad žiūrėtume į priekį. Tai užsienio politikoje dėl to reikia susirinkti tuos sąjungininkus savo į kaip įmanoma labiau ir kaip įmanoma greičiau į bendrą darbą. Ir čia prezidento vaidmuo yra kritiškai svarbus.
Ar bus lengva? Žiūrėkit, jau dabar pranešimai ateina, kad, pavyzdžiui, Estija su Kinija ten labai džiaugiasi gerai santykiais ir taip toliau, tai net Baltijos valstybės, Latvijai irgi. Taip, aš jau ten apie Europos Sąjungą ten atskira dar galėtų būti kalba matyt, nes Vokietija, sakykime, perkelė savo gamybą iš Jungtinių valstijų į Kiniją, kai kurios fabrikus ten stato. Bet net Baltijos šalis šitoje vietoje kažkaip atrodo, kad neseka mūsų pavyzdžių ir net neplanuoja. Tai vat kaip su ta diplomatija čia šitoje vietoje?
Na, tai mes matom šiek tiek skirtingą paveikslą. Jungtinės Amerikos valstijos labai aiškiai pasisako, su Vokietijos naujaja vyriausybė taip pat yra užmegztas glaudus ryšys ir aš manau, kad čia Vokietija mums kaip Europo, kaip na, sakykime, rinkų partnerė yra labai, labai itin kritiškai svarbi Europos Sąjungoje, o su broliais ir sesėmis Latvijoje ir Estijoje tai tikrai reikia dirbti, šnekėtis ir išgirsti, ką jie mano ir bandyti savo poziciją taip pat pristatyti labai aiškiai, kas yra užsienio politiką formuojančių Lietuvos politikų uždavinys pirmasis. Tai aš siūlau, nu, kažkaip šiandien įdomu bus, ar pasisuks kalba vien tik tai apie, kaip reikia subsidijomis gelbėti Lietuvos verslą, kad yra labai svarbi tema, bet man atrodo, kad yra na, antroji tema, nes vis tik tai pirmoji tema ir pati svarbiausia tema yra, ką vyriausybė, užsienio reikalų ministro asmenyje ir prezidentas, kuris pagal konstituciją su užsienio politikos srity dirba ir formuoja ją, gali padaryti tam, kad štai tokių mūsų sąjungininkų, sakykime, užnugaris būtų Lietuvai kuo stipresnis. Tai čia yra pagrindinė užduotis ir pagrindinis klausimas, į kurį dar reikės ne vieną prakaito lašą išlieti tam, kad iš tikrųjų tai pavyktų.
Čia jeigu prezidentas ir užsienio reikalų ministras vienodai mato tolimesnius santykius su Kinija, o jeigu skirtingai, tai kas tada turės daryti?
Matot, kaip yra. Aš nebežinau, ar tikrai galima labai skirtingai matyti tą prasme, kad net ir jeigu, reiškia, vienas ar kitas politikas ne taip tvirtai stovi už Taivaną demokratinius, už Taivaną apskritai ar už demokratiją pasaulyje, tai na, visi supranta, kad užsienio politikoje, kaip sakant, ėjimai yra labai lėti ir trunka dešimtimis metų. Tai, kas jau įvyko Lietuvoje, tai mes kažkokiu tai ten labai greitais judesiais, Seimo rezoliucijom, skambučiais į Kinijos Liaudės Respubliką kažko dramatiškai nepakeisime. Ir tą turėtų suprasti na, visi. Tai dėl to mano siūlymas ir yra toks nesiblaškyti dėl užsienio politikos krypties, bet rinkti sąjungininkus, su jais aktyviai šnekėtis ir padaryti tiek skambučių per dieną į Europos Sąjungos valstybės, į kitas vakarų pasaulio valstybės, kiek reikia, tam, kad Lietuva būtų kuo geriau suprasta visame pasaulyje.
Gerai, dar keltas momentų. Taršos mokesčio klausimas buvo atidėtas, taršos mokesčio priėmimas Seime ir čia dabar visi bando išvelgti Laisvės partijos kerštą broliams liberalų sąjūdžiui už tam tikrus kitus nepalaikytus Laisvės partijos projektus. Yra čia tas momentas ar ne?
Ne, nėra. Nes mes apie taršos mokesčio klausimus šnekėjome labai seniai, tai žinojo ir aplinkos ministras, ir premjerė, ir koalicijos partneriai, apie tai, kad mūsų frakcijoje nu, nėra euforijos, jeigu galima sakyti, taip, naujų apmokestinimų, kai mes nematome bendro mokestinės sistemos vaizdo. Ir tos finansų ministerijos darbo grupės apibendrinimai nei viešam formate, nei kažkokiam privačiam formate koalicijos partnerių nepasiekė. Galų gale pats mokesčio dizainas kelia klausimų. Ir tai buvo pagrindinės priežastys, kodėl palaikymas Laisvės partijos buvo toks, koks buvo.
O jūs suprasite, pavyzdžiui, konservatorių ir liberalų sąjūdžio euforijos nebuvimą, kai reikės, sakykime, balsuoti dėl narkotikų dekriminalizavimo?
Ne, nu, matot, kaip yra, šitoje vietoje nereikia, viskas yra labai paprastai visada suvedama į Laisvės partiją. Bet kodėl tik tai 7 iš 13 liberalų sąjūdžio frakcijos narių palaikė šį liberalų sąjūdžio ministro teiktą projektą? Galbūt, jeigu aš irgi, taip sakant, pasigalaščiau liežuvį, tai galėčiau iškelti daugybę retorinių klausimų. Gal nepasitikė savo deleguotų ministrų frakciją ir panašiai, nes tik tai pusė frakcijos narių palaiko, kur dingo 18 konservatorių ir panašiai, irgi yra įdomus klausimai. Tai tikrai aš manau, kad net jeigu visi Laisvės partijos nariai, sakykime, kurie tą dieną buvo nenumatytam Seimo posėdį, būtų balsavę už, vis tiek balsų nebūtų pakakę. Tai klausimas yra tikrai daug platesnis ir čia kažko išvelgti tų rietenų nėra vietos.
Gerai, čia suprantama, aišku, įdomios laiką politinės peripetijos tam tikrą prasme, bet ir be jų yra dar čia keltas momentų. Merų konstitucijos keitimas vakar pradžia, žingsnis link konstitucijos keitimo, bet opozicija sako viskas užrištom rankom, katės maiše, neaišku, kaip tie merai atrodys, kodėl taip buvo sunku iš karto susitarti dėl merų pareigų ir tada jau balsuoti aiškiau dėl konstitucijos keitimų.
Pripažįstu, kad šiek tiek reikės pasivyti grafiką šio klausimo, bet nėra taip viskas dramatiška. Valdyba yra sudariusi darbo grupę, kuri turės iki balandžio vidurio pateikti jau konkrečius vietos savivaldos įstatymo pakeitimus reikalingus tiesioginio merų rinkimams įvykti. O vykstantis, sakykime taip, frakcijų vadovų pasitarimai, čia ir dar paskutinis buvo, jeigu teisingai pamenu, praėjusių metų pačioje pabaigoje Seimo pirmininkės kabinete tarp skirtingų valdančiųjų ir opozicijos frakcijų tikrai neparodė, kad yra kažkokie esminiai nesutarimai tiesioginiai šiuo klausimu. Net ir tos frakcijos, kurios dabar labai garsiai sako, kas turi kitą modelį, ar kažkokių ten esminių skirtingų pasiūlymų, ar tas užrištas akis demonstruoja, jos iš esmės pripažįsta, kad ta kryptis, kuri yra aptarinėjama, jinai yra tinkama ir nieko čia gudriau nesugalvosi. Tai aš šitoj vietoj nei labai aistringus pareiškimus siūlyčiau žiūrėti mažiau aistringai, nes paprasčiausiai nelabai jie ten didelio turinio turi.
Dėkui, laikas baigėsi. Vytautas Mitalas, Seimo vicepirmininkas, Laisvės partijos narys, šiandien atsakė į kai kurių žinių radio klausimus. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.